See oli siis üks väga hea laul tegelikult. Minu ja Jumala ühendus viib võidule. Teeb sõpradeks, annab rõõmu, annab edu. Mõtlesin täna hommikul teiega jagada ühte mõtet, mis mul on kaua aega peas ringi käinud ja millel andis tõuke mõned sündmused nüüd siin viimaste nädalatel. Ma olen väga palju mõtelnud ja millegi pärast on mulle jäänud meelde üks selline tekst. See on 1. Korintus 11.33 ja ainult osa sellest ma loen ja selle peale tahakski mõtelda. See pärast mu vennad, kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist. Oodake üksteist. Ma ei tea, miks see on mulle kõlama jäänud kogu aeg nagu hinge. Ja ma olen vahel mõelnud, et mis see ootamine siin tähendab, mida see kõik võiks olla. Seal Korintuses, kuhu see kiri on saadetud ja kes on piiblit lugenud, teab, et see järgneb tekstidele, kus apostel Paulus räägib pühaltu söömaja korraldamisest. Tundub, et Korintuses tehti seda pühaltu söömaega pisut teisiti, kui meie oleme teinud. Ta oli vist ühe piduliku söögi osa või söömaja osa. Jääb niisugune mulje, sest eespool ta kirjutab, et kokku tulete, siis sööge enne kõhut täis, et seal ei hakkaks ahnitsema ja nii edasi, et üksteise eest ära nagu ei sööks või ei tundus, et igalühel oli oma eriline söök kaasas ja nad said nagu uhkustada teiste ees, et vaat mida mina söön ja mis sina siin saad. Ja siis ta ütleb selle lause, mida ma siin lõgin, et kui te tulete kokku, siis oodake üksteist. Pange tähele, mõelge üksteisele. Kui meile millestki räägitakse külaliste vastuvõtmisel, siis ma usun, et paljud vanemad on oma lastele öelnud, käituge nii, et see külaline tuleks ennast oodatuna. Et ta oleks oodatud siia. Isegi siis, kui teile millegi pärast see külaline võibolla ei sobi päris hästi. See ei tähendunud ka seda, et me peaksime ootama niisugusi külalise, keda võibolla näha ei taha. Vaid me peame olema valmis vastu võtma, mõtlema, tähele panema. Ja ma enda jaoks mõtlesingi selle ootamise sõna rohkem tähele panemise, märkamise, arvestamise moodi. Et jutt oli pühaõhtu söömajas, siis võibolla tänaseks selle teema võtmist ajendas üks läbielu ühes koguduses. Eelmisel korral, kui osa saamist aeg oli meil Eestis, ma kohtasin ühte diakonissi, mitte Tartu kogudusest. Ja ma küüsin, et no kuidas osa saamine läks. Ja mingi kurb helk oli ta silmas. Ja seal koguduses on naistel korraldavad niimoodi, et diakonissid jagavad vett ja kätterette ja mis seal vaja on, korraldavad. Ja sel korral juhtus nii, et ta oli üksi nendest diakonissidest seal. Ja ta korraldas seda osasaamise veejagamist ja asju, kuni ühel hetkel juba hakkasid kausid tagasi tulema. Ja siis ta vaatas, et ta on üksi jäänud. Ja kui ta pöördus sinna nende tõdede poole, siis kõik lesi käed üles, oi, me oleme juba pestud, meil on kõik korras. Ja see õde jäi tolle lingaspäeva osasaamisest ilma. Ei, ta ei ole vana inimene, ega ta on aktiivne koguduse liige. Aga siis mul tuli see kirjakoht uuesti meelde. Kuidas me käitume? Ma oleks võinud tal öelda, et kui öelda, et sa ei tea, siis et sa vaatad omale valmis ja et me läheme kolmandaks ja nii edasi. Aga ta ütles, et ei olnud enam kedagi, keda pesta, sest kõik olid juba kiiruga asja ära teinud. Ja no seal oli veel probleeme, mis pärast teda ei võetud gruppi. Aga põhimõte on ikkagi selles. Kas me oleme nüüd oma selle vaimuliku elu elamisega nii ametis, ka ka rituaali täitmisega, et teisi pole enam olemas? Tol päeval millegi pärast oli ta üksi seal jagamas, muidu on neid mitu noort naissal. Kas te märkate, et võib-olla ka teie teenija mõnikord vajab tähelepanu? Ta küll püüab kõiki organiseerida, aga kas meie teda tähelepaneme? Ja kui ma hakkasin nüüd mõtlema selle teema peale, millest, kuidas seda lahti aruta, siis üks teine asi veel mõjutas mind. Ma kuulasin suure hingamispäeva jutluseid, meie koguduste jutluseid, mis olid üleval. Ja üks jutlus oli niisugune, mis oli loetelu Jeesuse imetegudest. Ja enamik neist olid valitud niimoodi, et rahvas kohkus neid nähes. Ma tõvad, et eks siis on. Nad kohkusid seal, kui ta keelas merd, nad kohkusid mõnel teisel juhul. Ja kogu see pilt Jeesuses jäi kuidagi niisugune hirmutav imetegija. Kas ma oskan õigesti vaadata Jeesusele? Mu teema, mida ma käsitlen tükka aega juba Põlvas, on valgest palgesse vaadates Jumalale meid muudetakse. Palgest palgest Kristusele vaadates meid muudetakse. Mida me otsime Kristusest, kui me vaatame? Mul jäi mulje, et see kõneleja püüdis näha kohutavad valitsejad, imetegijad ja kuidas ma ütlen, see jumalik armastus jäi puudu sealt. Ta tegi küll head, jah. Ja nii ja seda. Aga kuidagi jäi see niisuguseks ehmatavaks. Ma valisin tänaseks Jeesus elust mõned sündmused ja ma tahaks natukene seda tunnete poolt või sellist emotsionaalset poolt tabada. Heas mõttes. Seda, mida Jeesus näitas meile, kuidas käituda. Kuidas läheneda inimestele. Kuidas neid märgata. Tänane õpetuk ütles meile ka, et Jumal mõtles inimeste peale. Konkreetsel juhul Noa ja tema pere peale. Ta hoidis tähelepanu all. Ta tundis kaasa. Ta aitas. Ta oli tema juures. Ja lõpuks me leidsime, et kui Noa tuleb laevast välja, siis oma usust ta tunnistab, et Jumal, sinu ohvri läbi on see kõik toimunud. Sa oled mind ka võtnud omaks. Sa oled mind päästnud. Sa oled mind muutnud. Kui Jeesus alustas oma tööd, siis tulid tema juurde ja ta kutsus paljud inimesed. Ja mulle jääb kuidagi seravalt meelde Natanaeli ja Jeesuse kohtumine. Ja tekst on Johannese kirjast esimesest peatükisse 47 ja 48. Ja Jeesus nägi Natanaeli tema juure tulemas ja ütles temale, en näe tõeline israelane, kelles ei ole kavalust. Ja Natanael ütleb talle, kus sa mind tunned? Ja Jeesus vastas ja ütles temale, enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuhal. Kui sina oleksid Natanaeli asemel ja sa tuleksid selle suhteliselt tundmatu kõne lea juurde või tegelase juurde, keda Jeesuseks nimetatakse, ja kui sul enne on niisugused kahtlused, nagu Natanaeli seal olid, et kui sõber tuli teda kutsuma Filippus, siis ta ütles, et küsitav Natsaretist pärit mees. Ja kui sa jõuad tema juurde, siis mida Jeesus ütles? Tunnustas teda. Sa oled tegelik otsi ja tegelik Iisraeli mees, ta mõtleb seda siis, võiks öelda usklik mees meie mõiste järgi. Ja mida Natanael tunneb? Kus sa issand tead mind? Kuidas sa tead? Me läheme sageli Jumala juurde ja meil on ka selline tunne, et ma ei tea. Ja ma olen kuulnud küllalt pikki palveid, kus püütakse kõik lahti seletada ka avalikus palves, nagu Jumal ei teaks. Aga kui Jeesus ütleb, et kallis sõber,
Ma nägin sind juba seal. Ma olen sind jälginud tähele pannud.
Ja te võite lugeda sealt edasi kõige ilusama tunnistuse, mida on üks mees annud. Jumala pojast, messiast ja edasi. See sõgav usu vastu või paistme veegeldamine on kohe näha. Kui me loeme neid tekste, kus Jeesus näeb, märkab, siis me näeme Jeesuse mingit sellist emotsionaalset lähenemist inimestele või tunnete tasandil lähenemist. Mitte ainult mõttega. Vahest nägi Jeesus ja pani tähele inimesi, kes ei osanud seda oodata. Kui ma nimetan Sakkiuse nime, siis kõigile poistele tüdrukutele tuleb meelde üks mees, kes ronib natuke uljakalt puu otsa. Kas te mäletate, miks sa ronis sinna puu otsa, lapsed? Miks Sakkius ronis puu otsa? Ei, ta ei roninud vist puu otsa.
Viimasest reast ei näinud.
Võib ka nii öelda, et ta ei näinud viimasest reast, aga ta tahtis kindlasti näha Jeesust. Ja võib-olla isegi natuke salaja. Aga piibliteks kirjutab Luka 19.5 ja kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja nägi teda. Jeesus näeb Sakkius seal. Kas ta ütleb nii, nagu vahest ema isa ütleb lapsel, mis uljakus sa jälle teed või? Ei. See moment muutis Sakkius elu. Kuigi ma ei seisa sinu ümber seal selle väärika seltskonna sees, sina märkab mind. Jeesus märkab, paneb tähele. Ja kui te vaatate Sakkiuse lugu edasi, siis te märkate, sellest päevast sai uus mees. Ja mitte sellepärast võib-olla ainult, et Sakkius tahtis Jeesust näha, vaid Jeesus tahtis Sakkius näha. Me vahest kujutame ette, et me otsime Jumalat ja kuidagi kätte ei saa ja midagi nagu oleks vahel. Aga me märkame, piiblis räägib kogu aeg sellest. Jumal otsib tegelikult sind ja mind. Ta vaatab üles üks kõik, kas puu otsa või puu alla, need kaks juhust praegu. Ja ta on valmis sind vastu võtma iga hetk. Mis segab on võib-olla meie oma probleemid. Ma lugesin veel, milline oli Jeesuse tähelepanu. Mattuse 8.14.15 on üks väikene jupikene ühest loost. Jeesus tuli Peetruse kotta ja nägi tema ämma olevat maas palavikus. Jeesus võttis ta käest kinni ja palavik lahkus temast. Ta nägi, Jeesus nägi Peetruse ämma. Noor edukas jutlustaja tuleb oma järeltulija kotta. Ja mulle tuleb kohe meelde see, kui sageli inimesed, kes on edukaks saanud, eriti noored, tulevad oma koju või sõbra koju, siis nende jaoks on need vanad inimesed kõik tühi paik. Ämme ei saanud väga noor olla. Nendega ei ole vajagi tegeleda. Jeesus tuleb sinna kotta ja tema tähelepanu kõidab haige vana inimene. Selline oli Jeesus eeskuju. Kui korona algas siin ja kui Rootsis tehti intervjuud noorte inimestega, kes ei kannud seal ei maske ega lasnud ennast vaktsineerida, siis nad ütlesid sellele reporterile umbes niimoodi. Kui reporter tuletas meelde, et enda ohtu võib-olla ei karda, et te võiksite arvestada vanakestega ja vanadega, nad ütlesid umbes niimoodi, aga neil ongi aeg minna. Kuidas suhtun mina? Jeesus oleks vain öelda ka, et selle vana ämmaga, see on küll ta terveks saab, mis on... Meil on tähtis, mis see nüüd probleemid arutada ja nii edasi. Ei. Esimene asi, mis selles kojas räägitakse, seal toimub veel sündmusi, on see, et ta pöördus oma tähelepanu selle haige vanema inimese poole. Ma ei tea, kui vanema. Ja mis see tulemus oli? Sellest nii öelda haigest vanainimesest sai selle seltskonna teenija. Tema ülesanne oli täita seda talumist või kuidas ma ütlen, tagalat teenimisega. Ja see oli tänu sellele, et Jumal pööras talle tähelepanu. Märkas. Järgmine kord, mida ma siia üles märkisin, on Johannesse 5. peatükki 5. 6. salmist. Ja seal oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. See oli Betesda tiigi ääres. Ja just siin on jälle see rõhk. Ja kui Jeesus teda nägi, siin on veel midagi. Kõigepealt ta märkab teda ja sai teada, kui kaua ta on maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada. Ma märkan siin, et Jeesus ainult ei märka seda näi meest, vaid tal on aega ka midagi taga suhelda. Ta küsib, mis sul on, kuidas sul on. Ja öelda, kui ta sai teada, selleks oli tarvis aega. Ta võttis aega selle invaliidi jaoks. Ja sealt tuleb see lähedus, see suhe, mida Jumal pakub ja märkab. Tulemus on hiilgav muidugi. Aga just see, milline on Jumala suhe. Jeesus tuleb lama vaige juurde. Ta on lamanud seal üle 30 aasta. No mis siis teha? No ta on niisugune kull olukord, no midagi teha ei ole võibolla. Aga ta küsib ta järele, sõber, kuidas sul läheb? Ta mõtleb tema peale. See on väga oluline asi. Maailmas ka inimesed, kes on üksesest lahutatud olukorrale tõttu, loodavad, et teine mõtleb tema peale. Sellest on kirjutatud tohutult laule ja luuletusi. See tähendab, inimhing ootab, et keegi elaks kaasa, mõtleks tema peale. Ja nüüd kummardub looja sinu kohale. Ta mõtleb sinu peale. Ta on huvitatud sinu olukorrast. Ja ta lõpetab selle päeval selle 38 aastat kestnud häda. Jeesus nägi veel midagi. Aga ta vaatas ja nägi. Luka 21, 1 ja 2. Rikkaid oma andeid ohvrikirstu panevad. See on esimene salm. Ja nii, et kui ka rikkad oma andeid panid, oli Jumala tähelepanu nende juures. Ta mõõtis ära selle emotsiooni, selle tahte, selle eesmärgi, milleks seda tehti. Aga teine salm ütleb, ent ta nägi ka üht vaest lesknaist. Kahte leptuni sinna sisse panevad. Neid rikkaid panid selleks, et nad oleks tähelepanu all ja väga paljud silmad vaatasid ja mõni võibolla ahetas. Oo, kui pühad mehed, mõtle, kui suur ohvri on tõid. Ja siis tuleb üks vargsi, üks lesknaine ja paneb sinna peaaegu kõige väiksemad rahad, mis on olemas. Ta ei taha, et teda märgatakse, aga ta tahaks Jumalale anda. Ta vanda kõike. Ja Piibli tekst ütleb, et Jeesus nägi, märkas, pani tähele. Ei jäänud see naine ega tema soov väljapoole Jumala tähelepanu. Ja kui te loete seda edasi, seda kokkuvõtet seal, ta ütles, et see naine pani rohkem. Tema tund, et tema usk oli täiuslikum kui nendel meestel, kes seal suure rahaga laiutasid. Kelle tõttu võiks öelda, et see tempel võiski kullas ja karras olla? Ja me näeme, et selle templi kuld ja kard sai väga paljudele saatuslikuks isegi. Kui Jeesus oli templis, siis isegi ta oma jüngrid suunasid tähelepanu sellele imelisele ehitusele. See kuld ja kard oli saanud rohkem kui Jumal. Sinna annetamine oli väga prestiisikas. Jeesus pidi ütlema, et kallid sõbrad, see paganate poolt ehitatud nende endi uhkuseks, sest see viimane tempel oli ehitatud paganate poolt või ilustatud paganate poolt maailma imeks. See lõhutaks ära, sel ei ole mingit väärtust. Väärtus on südamel. Andmise viisil. Väärtus on, miks ma midagi teen. Jeesus ütles, see naine tõi kõik. Kogu hingest ja ka materiaalselt. Ja Jumal sai teda õnnistada. Sai heaks kiita. Ja nii, et me loeme täna ja mõtleme hinge kinni pidades sellest loost. Niisugune on suhe, mida Jumal hindab. Milleks ta vaatab meid? Miks ta paneb tähele? Nüüd tuleb üks inimgrupp, kellega vahest meil on probleeme. Ja tema juurde toodi lapsukesi, et ta neid puudutaks. Aga jüngrid sõitlesid toojaid Markuse evangeeliumist, ma loen, 10. peatükis 13-14. On olukord, kus emad tulevad lastega Jeesuse juurde. Aga lapsed on nii nagu meie omadki. Nad ei püsi alati päris paigal. Ja jüngrid kujutasid ette, et Jeesusel on nii tähtis ülesanne, milleks siin nende lastega jäntida. Mis nad segavad? Kas teie kodus on ka vahel, et väiksed lapsed segavad teid? Ma ei tahagi nagu neile enam tähelepanu pöörata. Ma näen, et mõned näevad on natukene nagu mõigavad või on nõus minuga. Mul ei ole enam väikseid lapsi, aga ma mäletan küll, et nad väsitavad ära. Ja või nii järgult tunduda tõesti nii. Aga Piibel räägib meile, et tähelepanu lastele on äärmiselt oluline. Ja eriti varajases lapsepõlves. Ja Jeesus märkab seda jüngrite käitumist. Ja ta ütleb, kui Jeesus seda nägi, kui ta jõudis see tähele panna, märkas, muutus ta tusaseks ja ütles neile, laske lapsukese minu tulla, järge keelake meid, sest niisuguse päralt on Jumala riik. Mida aeg edasi seda rohkem mõistavad laste psühholoogid seda, et väike laste kasvatamisest sõltub kogu tulevik. Ma nägin ühes kommentaaris või ühes intervjuus pisara kalkes silmadega ühte laste psühholoogia, kes rääkis, et ta on võimetu praegu lasteaiaealiste lastega töötades neid välja aitama pornograafia lõksust. Reporter küüs, et kui vana on teie noorim patsient, et see mul on üks 5-aastane laps. Kelle eneserahuldamise kihk on näinud nii, et see segab teistel laste ja lastele elada. Väike laste vanemad, mõelge sellele. Kasvatage oma lapsi ja hoiatage asjade eest, mida ei ole. Hoidke neid ka nende nuti asjade eest, kust võib kätte saada kõike ja saatan kasutab selle ära. Pange neid korralikult riidesse. Käisin ühes advent peres mõni aeg tagasi ja oli 2-aastaseks saav poiss. Ja see rookis toas ringi palja pepuga. Ja tegi midagi, mida ei oleks vaja teha olnud. Ja kui ma vanematega rääkisin nelja silme all, siis see mees ütles mulle või meie kogutse vend, aga mina väiksena näppisin ennast ka igalt poolt. Küüsin, et sa oled selle peale uhke nüüd või? Ah, mis ma teha saan? Õnneks järgmistel korradel ma ei ole ta poissi enam palja pepuga kodus näinud. Ma loodan, et teda natukene pani mõtlema see asja. Jeesus ütles, laske lapsukesed tulla minu juurde. Antke neile see kontakt minuga. Ma näen neid, ma mõtlen nendele. Aga ärge keelake teie neid. Tehke see, mis on teie osa teha. Nüüd jõuame võibolla elu kurvema poole juurde. Ma valisin veel kaks sündmust. See on Naini linnalugu, Luuka 7:12-13. Kui ta linna väravaligi jõudis vaata, siis kanti seal välja surnut. Oma ema ainsat poega ja ema oli lesk. Ja suur linna rahva hulk käis seal temaga. Ja see 13. salm ütleb, et Jeesus pani tähele. Ja kui issand teda nägi, siis oli ta väga hale meel temast. Selline on Jeesus. Selline on meie eeskuju. Kui ta sattus leina rongi juurde, siis ta ei ütled, mis need tuhanded ohvrid seal kuskil aetud ühisauda. See on ikka selle maailma asi, ta ei öelnud nii. Ta on öelnud, et otse kui kangestus sellest leinast, hale meel, väga hale meel. Ja me teame, et ta sel hetkel kasutas seda võimalust, mida Jumal tal andis. Ta ütles selle naisele kõigepealt ära nutta. Ja ilmselt oli see öeldud niimoodi, et see rahustas. Sest kui meie ütleme hädas oli ja lihtsalt ära nutta nii üle suu, lihtsalt sõnade mõttes, siis see võib mitte üldse mõiguda nii, nagu me ette kujutasime. See mõjub umbes nii, et ah, sina ka ei saa minust aru võib olla. Jeesus ütles umbes nii, ära nutta, ma olen siin, ma olen näinud ja märganud ja mõelnud sinule. Ja me teame, mõne hetke pärast see naine oli äärmiselt õnnelik. Seda võis oma poja võtta käekäru ja linna tagasi minna. Matusrong ei pooleli. Selline on Jeesuse tähelepanu. Selline on eeskuju, mida ta soovib, et me järgiksime. Ükskõik millises olukorras meie kõrval on inimene. Me peaksime teda märkama. Ja kui algse salmi juurde tagasi tulla veel enam oma kaas usklike oma koguduses, mõelgim sellele. Me ilmselt oleme kõik lugenud Johannes 11. peatüki Laatsaruse lugu. Ja seal lõpus on kirjutatud ka, kui Jeesus tuleb oma reisilt tagasi. Ta oli Jumala vaimust märku saanud, mis on toimunud. See on Laatsaruse Marta ja Maria kodus. Ta ütles oma jüngritele, ma tean, et Laatsarus on surnud. Ma lähen teda üles äratama. Aga ma märkan, et kui ta jõuab sinna, ja tema vastu tulevad need nutvad õed. Ja kui nüüd Jeesus nägi teda, see on Mariat nutmas, ärritus ta vaimus ja võpatas. Jeesus elas kaasa. Võiks öelda, et oma inimlihast ta oli küll ette hoiatatud selle olukorra eest. Ja oleks pidanud olema nagu valmis, et nüüd on seal niisugune olukord. Aga kui ta jõuab kohale ja oma inimkehas näeb nende inimeste leina, siis ta elab väga sügavalt kaasa. Ta on nendega samastunud. Olgugi, et ta teab isegi, mis tal kavas on. Ta oleks võinud kuidagi teistmoodi ju käituda. Ma tean, et tõuseb üles, no, hea küll, raha nutav natukene. Ei, ta võtab osa kogu hingest. Ta pidi pisut veel ootama, sest ta pidi nende õdede usku kasvatama. Läheb veel mõni hetk. Enne kui ta saab venna üles äratada. Aga kõigepealt ta elab kaasa. Ta on kohal. Ta on sinu juures. Ta tunneb sind. Mõistab sind. Selline on Jeesus. Ja võib-olla üks Viimane selline märkamine tema maiselu lõpul on ristil. Seal on mitu märkamist, aga ma võtsin selle peaaegu viimase. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval Johannes 19.26, seisvat oma ema. Siis ta elas sellele kogu hingest kaasa. Mida tunneb minu ema praegu? Ta ei saanud muud teha, kui anda selle ema, kes oli nii üksi jäämas, sest tema vennad ei olnud selle naisega otseselt seotud. Tema isa või see kasuisa Joosep oli surnud. Ta teadis, et ema jääb üksi. See kultuur oli selline. Ja ta annab seal korralduse Johannesele. Võta see ema enda hoole alla. Ja piibel kirjutab ja Johannes sellest hetkest võttis ta oma majja. Ma tahan rõhutada seda, et Jeesus isegi kõige, võiks öelda, universumi tähtsamal hetkel, kui ta oli lõpetamas oma lunastustööd, ei elanud ainult selle jaoks, et kuskil midagi väga suurt ära teha, vaid ta elas seal, kus olid inimesed. Ta elas oma ema juures. Ta tundis kaasa emale ja tegi oma parima. Mõelgem nendele lugudele, sõbrad. Seal on see elu, mille poole vaadates ka meie elu muudetakse. Kui me vaatame, kuidas Jeesus käitus ja mõtleme nendele asjadele, siis on tõotatud, et see hakkab meid muutma. Jumala vaim saab midagi teha meis, et meil oleks tundlik meelsus, arusaamine, soov parimat pakkuda nendele, kes on meie ümber. On ehmatav lugeda, kui Jeesus räägib oma tulekust, et tema ees on kaks gruppi. Paremal ja vasakul või vasakul ja paremal. Ja nendel mõlematel on üks küsimus. Issand, millal me nägime? Millal me märkasime sind? Tal on roetud edasi näljasena ja söötsime sind või mida ei kõik need asjad. Aga just see, mõlemal gruppil on see küsimus. Aga vastused on erinevad. Või ei ole ka, vastused on ka sarnased tegelikult. Aga mis eristab neid kahte gruppi? Vastus on sarnane. See, mis te ei olete teinud ühele vähematest, seda te olete teinud minule. Jeesus süüdistab ühte poolt, et teda ei ole märgatud. Teine pool ütleb, et me elasime seda elu, me ei märganud. Või ei osanud seda arvestada sinule. Aga nad olid midagi vaadanud Jeesuse pealt. Nad tegelikult olid märganud. Olid märganud Jeesus nendest abivajajates. Nendes inimestes, kellega nad kõrvu olid. Kes olid vangis, kes olid haiged, kes vajasid külastamist ja edasi. Üks grupp ütles, et seda pole olnud. Teine ütles, et me tõesti ei märganud, aga me tegime seda, mida sina tegid. Kallid sõbrad, siin ongi see vahe. Me lugesime Noa jaoks, siis seal Peetruse tekstis tuletatakse meelde, et Jumal märkas või ootas Noa päevil, kui ehitati laeva, millal mõned üksikud, see on kaheksa hinge, päästeti vee läbi. Või läbi vee. Kui esimene sõna, milles me täna alustasime, oodake üksteist, siis me märkame selles loos, et Jumal ootab. Vaata, Jehova silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema eldust ootavad, ütleb laulja. Se on vastastikkuinen tähelepano, vastastikkuinen ottaminen. Jumala ottaa. Kas sä ostat? Kas sinä aika ottat? Kas sä ottat, pane tähelle sitä, mitä Jumala teet? Kus sä olet? Kas sä kujut enää seismat siellä lõpuks selle kohtutrooni ees? Ja kas sa võid vastata, et jah, Jumal, ma olen sind kogu aeg oodanud ja ma ei märganud, et ma aitasin selle kaudu oma sõpru. Ma aitasin neid, kes sind esindasid maa peal. Ma ei tea, milline see teise poole vastus sisuliselt on. Selles tähendamissõnas on nad pandud väga sarnase sõnastusega. Aga teisele poole ütleb, et te olete ülekohut armastanud. Te olete küll midagi teinud, aga see on ülekohtuga segatud. Ja ometi ootab Jehova, et teile armu anda, Jesaja 38. Ja jääb kõrgeks, et teie peale halastada, sest Jehova, õiguse Jumal, õndsad on kõik, kes seda ootavad. Jälle kaks ootust vastastikku on Jesaja öelnud. Kaks tähelepanu. Ja kannatliku tähelepanu on ootamine, on kannatlikkus. Jumal on kannatlikult tähelepanelik, et teile armu anda. Ka samas jääb ta kõrgeks. Ja see kõrgus on ka selleks, et teie peale halastada. Sest Jehova õiguse Jumal on õiguse Jumal ja õndsad on kõik, kes teda ootavad, märkavad. Tähele panevad. Pöörake oma tähelepanu, märkamine õigesse suunda. Ka siis, kui me tuleme kokku, kui me võtame osa saamisest või lihtsalt oleme üksteise kõrval. Ärge tehkem seda moe pärast, vaid lubage see minna oma südamesse. Jeesus on selleks eeskuju annud.